Laida gyvybės medis.
Gerbėsiu Kristų mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida gyvybės medis. Pašnekėsiu apie kūno teologiją. Ir jos vesiu aš, Toma Bružaitė. Ir šiandien labai džiaugiuosi galėdama pradėti šios pašnekesius su savo kolegomis. Tai Liliana Marcinkevičiūtė. Liliana yra pedagogė ir šiuo metu, žinau, studijuoja Tarptautinėme teologijos institute Austrijoje.
Taip.
Ačiū labai, Liliana, kad tu šiandien su mum. Ir taip pat Juozapu Loboku, kuris yra Marijos radijo bendradarbis.
Taip. Sveiki visi.
Ačiū labai, kad atėjo čia naisi laidą. Ir norėčiau pristatyti šiandienos temą. Jūs nekartą girdėjote laidas pristatančias kūno teologiją. Šios rubrikos metu norėčiau pabandyti tarsi nuleisti tą kūno teologiją į kasdienį gyvenimą ir pabandyti pažvelgti į mūsų kasdienybę iš kūno teologijos perspektyvos. Kūno teologijos centras yra kūnas. Pirmiausia, pats įsikūnymo slėpinys. Kristaus kūnas, kuris yra atiduotas kryžiaus mirčiai ir prisikėlęs. Ir tame slėpinyje Dievas atskleidė ne tik švenčiausios trejybės asmenų bendrystę, bet taip pat ir tai, kas mes esame ir koks yra mūsų pašaukimas. Kūno teologija taip pat yra ir apie mūsų kiekvieno kūną. Ir jie visų pirma atskleidžia mums Dievo slėpinį, kad mes esame sukurti mylinčio Dievo, kuris norėjo mūsų dėl mūsų pačių, ir kad mūsų asmenų bendrystė yra kažko panašiai į švenčiausios trejybės asmenų bendrystę. Ir pasak Jono Pauliaus antrojo, kūnas yra taip esmingai susijęs su asmeniu, kad yra teisingiau sakyti, jog mes esame kūnais, o nesakyti, jog mes turime kūnus. Asmuo save išreiškia kūnu. Ir šia prasme mes esame kūnais. Čia aš dabar suvardinau daug tokių tiesų, kurios dažnai atrodo tolimos ir nesuprantamos, atsietos nuo mūsų kasdienybės ir mūsų buities. Tuo tarpu Jonas Paulius II ragina priimti kūno teologiją kaip lobį, kuris padės gyventi kasdienybėje taip, kad mes būtumėm laimingi. O ką reiškia gyventi kūno teologiją? Šie klausimai esmingai susiję su tuo, kas yra asmuo. O mes negalime pradėti kalbėti apie asmenį, nekalbėdami apie kūną. Ir nuo čia prasideda kūno teologija. Todėl ir šį kartą noriu kalbėti apie kūną. Kas yra kūnas, kaip tai yra susiję su mumis, su mūsų asmeniu ir kokią sampratą mes apie kūną turim. Ir toks mano pirmas klausimas, tikriausiai kvailai skambantis klausimas, aš galvoju, ar kūnas mums yra svarbu? Vėl sakau kvailai skambantis, nes viskas, kas vyksta aplinkui mūsų, tarsi reikia, kad mums kūnas ir lytiškumas, kas iš esmės nėra atsieta nuo kūno, yra mums svarbiausia tokia tema. Kaip jums atrodo, ar kūnas yra svarbus šiandienos kultūroje?
Aš manyčiau, kad šiandienos kultūra iš tikrųjų stengiasi kažkaip tarsi atiduoti duoklę kūnui, manydama, kad anksčiau žmonės per mažai rūpinosi kūnu, netgi jį paneigė ir laikė tokiu sielos laisvę varžančiu dalyku. Iš tiesų kūnas jisai mus apriboja. Žmogus yra sukurta būtybė, ką šiandienos teisinė pasaulėžiūra iš karto paneigtų. Kadangi žmogus yra sukurta būtybė, jisai jau aišku priklauso nuo savo kūrėjo, reiškia priklauso nuo to, kokiu būdu jisai buvo sukurtas, nuo to, ką kūrėjas, kokią intenciją turėjo mūsų kūnui, mūsų sielai. Taip pat šiuolaikinė visuomenė galbūt kūną norėtų matyti kaip kažkokį dalyką, kurį galima tobulinti pagal savo įgeidį, pagal savo, taip tariamą, laisvą valią.
Pirmiausia, man klausimas, ar kūnas svarbus šiandienos kultūroje. Na, visų pirma, aš kažkaip imu galvoti apie šiandieninę kultūrą, kas tai yra šiandieninė kultūra, su kokiais žodžiais galima susieti tą dalyką. Ir kažkaip peršasi vartojimo kultūra. Nežinau, ar tai klišė, ar tai tiesa, žvelgiant į vakarus, atrodo, kad tai vis dėlto yra tiesa. Ir kažkaip pradedu nejučia mąstyti, kad šiuolaikinėje kultūroje kūnas yra dažnai marginalizuojamas, padaromas preke tam tikrą, ar ne. Mes matome įvairiausiose filmuose, kaip vaizduojamas kūnas, kaip visi tie klausimai atspindimi mūsų kultūrą. Ir iš tikrųjų galvoju, kad šiandieniniai kultūroj kūnas yra svarbus kaip tam tikra prekė, kaip tam tikras produktas, kaip pamirštama tarytum dvasia. Tai toks būtų mano pastebėjimas šito klausimu.
Pagrindinė Jono Pauliaus antrojo mintis yra ta, kad kūnų mes išreiškiam asmenį. Tarsi kūnų mes galime pasakyti, kas yra mūsų viduje. Tai dabar žiūrint į šiandienos tą kultūrą ir kaip tu Juozapai sakai, tą vartotojišką kultūrą ir tai, kaip jinai pristato kūną. Ką iš tiesų mes sužinome apie save, ką mes pasakom apie save, šitaip elgdamėsi su savo kūnu.
Man tai atėjo mintis šiaip apie žmogaus vertę, kaip šiais laikais iš tikrųjų, manau, kad ir mes esame įtakoti, ir kaip ir krikščionis, tai mums nėra taip lengva atsiskirti, mes gyvenam šioje kultūroje. Kai mes vienas kitą vertiname pagal tai, kaip atrodome, kai mūsų kūno vertė, tai reiškia, kiek jaunas yra kūnas, kiek raumeningas moteriai, kiek yra lieknas, kiek yra oda lygi, kiek plaukai yra gražu žvilgantis. Ir tam tikrą prasme tai būtų tarsi ir tiesa, nes kūnas, kaip pat, ir pati sakei, kad tai ir atspindi mūsų asmenį, mūsų dvasę, iš tikrųjų, kas mes esame, mes išreiškime per kūną. Bet įdomu, kad šiuolaikinė visuomenė tas kažkaip ta vertė labai suvedama į kūną. Tarsi jeigu aš pagerinsiu kūną, labiau nudegsiu saulėje, pasportuosiu labiau, mane kitas labiau mylės, priims, sakys, kad aš, kad štai šitas žmogus yra pakankamai geras, kad aš jį mylėčiau, arba aš esu pakankamai gražus ir stiprus, kad būčiau mylimas, tai čia vat susijęs su ta verte, vat kaip prekė. Aš save noriu pateikti kaip geresnės rūšies prekį, jeigu aš vat turėsiu trumpesnę nosį ar ilgesnę nosį.
Man iš karto kyla klausimas, ar toks, sakykime, kūno iškelimas į pirmąjį planą, fizinės išvaizdos iškelimas į pirmąjį planą, nebyloja apie tam tikrą dvasios bankrotą, sakykime, dvasios skurdumą. Kaip galvojate?
Čia geras klausimas, nes kalbant Lijanai, man kilo dar kitas. Jeigu mes iš tiesų taip vertinam kūną ir jeigu tai yra susijęs su asmens verte, galbūt mes iš tiesų ir vertinam ir asmenį. Vat tie tarsi tokie du poliai to klausimą, ne? Iš vienos pusės tai tarsi signalizuoja apie dvasios bankrotą, iš kitos pusės galbūt kaip tik atvirkščiai, tai rodo, kad mes iš tiesų vertinam asmenį. Iš ko atpažinti? Iš tiesų, kas yra kas? Aš kažkaip vat galvoju apie tą kūno vaizdavimą, ypatingai to į reklamos srityje. Mes pasinaudojam savo kūnu, kad mes parduotumėm prekę. Tarsi kūnas yra išaukštintas, jisai padarytas tokiu idealu ir gražiu, net tokiu geidžiamu, bet tikslas yra ne tiek kūno pavaizdavimas, kiek prekės pardavimas. Ir kūnas yra tarsi instrumentas tam parduoti.
Ir įdomu, kad man atrodo, už tos lypi dar, ko žmogus ieško kažkokios palaimos tokios. Tai sakysim, už daikto, kaip ir sako, dabar dažnai išneka, kad vat, eina žmonės apsipirkti į prekybos centrus tam, kad kažkaip ar nerimą numalšintų ir kažkokį gytų tokį pasitenkinimo jausmą, užsimiršimo, tokią ekstazę tam tikrą. Tai tarsi vat, šita reklama ir netgi yra jau tam tikrų reklamų, kai vat, merginos rodo, kad jos išmeta viską iš savo spintų ir štai dabar nauja viską įsigys. Tai vat, tarsi tos tai, kas yra iš tikrųjų būdinga sielai, kur siela turėtų atsinaujinti, sakysim, įvairiausi, ypatingai dvasiniais būdais. Tarsi viskas tiesiog suvedama, kad vat per kūno atnaujimą, per jo išorės atnaujimą, per naujo daikto įsigijimą, nes galų galia tie daiktai, na, vis tik tarnauja mum žmogui ir kiek jie tarnauja, tiek jie yra geri. Tarsi ta reklama sujungia tą tokį mūsų troškimą, vat patogiai, gerai, maloniai gyventi ir susiję su kūnu. Nėra man taip paprasta sakyti, kas ką parduoda, ar kaip ta prekė ir kūnas, kur čia prekė tampa, kur kas kam tarnauja.
O gal mes kaip čia atnaujinam savo ir vidų, tarsi atnaujindami kūną dėl to, kad mes nežinom kito kelio. Tarsi tai yra vienintelis toks labai akivaizdus ir labai greitai perprantamas ir prie jo greit priprantama prie to būdo atnaujinti save. Ir tas pirmas įspūdis arba ta emocija, kuri lydi tą apsipirkimą arba tarsi garderobo atnaujinimą, tarsi tai yra gera emocija ir duoda tokio palengvėjimo ir bent jau trumpam gerai nuteikia. Jėzau, kaip tau atrodo, ar tu uždavėjai tą klausimą, aš jį adresuoju tau, ar tai rodo mūsų dvasinį bankrotą?
Žinot, kai čia jau kelis metus esu praleidęs Marijos radijoje ir dažnai dirbu ir su jaunimu, ir su senimu, dažnai mane kreipiasi vyresnio amžiaus žmonės su tokiu, galbūt retoriniu klausimu, vat kodėl jaunimas taip rengiasi, kodėl jaunos merginos taip atvirai rengiasi, sako, pažiūrėkit, kokie sijonai trumpi ir ką jos galvoja, eidamos į bažnyčią. Tai vat tokių dalykų prisiklausius, man kažkaip... Iš tiesų, į galvą tokia vėlgi mintis perrašasi, kad galbūt, sakykim, žmogaus savęs išreiškimas, apsirengimo stilius būtent šiais laikais atliepia būtent tą norą būti, skatinti kažkokius geidulius, skatinti kažkokį suvartojimą. Ir nežinau, ir tas toksai noras tą visą skatinti, man iš esmės ir pasako, kad galbūt su žmogaus vidumi yra problemų, yra ne viskas tvarkoje. Tai aš į savo tą klausimą atsakyčiau taip, manau, kad šiuolaikinė kultūra propaguodama žmogų kaip prekę, kaip geidulių objektą, kaip įrankį parduoti vienai prekiai ar paslaugai, aišku, apie prekybą žmonėmis jau čia net nekalbame, tai be jokios abejonės atliepia, kad yra milžiniškas dvasinis nuosmukis.
Aš kaip tik norėjau klausti apie kūną ir apie rūbą. Irgi, jeigu mes išreiškiam savo kūnų save, tarsi kas yra rūbas? Ar tai yra irgi tik tai kūno pridengimas, ar vis tik tai taip irgi pasako kažką apie mus? Ir tu, Juozapai, beveik jau atsakėjai tą klausimą, ne, kad mes žinia siunčiam tokią, kad savo apsirengimu, kad aš esu skirta pardavimui arba imkite mane, ne, tas geidulių skatinimas susijęs su rūbu, kaip mes aprengiam savo kūną. Kaip tau atrodo, Liliana, kokia reikšmė yra rūbo?
Aš čia tiesiog noriu prisiminti dabar Jono Pauliaus antrojo įžvalgą apie tą prigimtinį nekaltumą, kai žmogus buvo sukurtas vyras ir moteris ir kaip jie buvo nuogi ir vienas kito nesigėdijo. Ir pirmieji rūbai iš tikrųjų atsirado, kabutėse rūbai, tai kaip vaizduojami figos lapai, kai jie prisidengė savo lyties organus. Tai įvyko po nuopolio, būtent po to, kai buvo suabejota gerumu, gražumu dievo meilės, kaip sakant, dovana, kad Dievas viską atidavė žmogui ir nori viską duoti. Kai žmogus panorėjo pats pasimti, jisai, kaip sakant, pasiėmė tokiu būdu, kad jam teko pradėti gėdytis vienas kito, bijoti vienas kito, bijoti būti panaudotų. Jeigu prieš tai, kai jie buvo be jokių rūbų, jiems nereikėjo, jų kūnas išreiškė asmenį, jų nuogumas rodė, kad jie yra sukurti meiliai, dovanai vienas kitam, ištikimai dovanai. Tai po nuopolio rūbas tapo iš tikrųjų būtina tiesiog priemonė, dėja būtina priemonė prisidengti, kad kitas pirmiausiai vyras pamatęs moterį, jisai norėtų ją mylėti, norėtų ją pažinti kaip dievo vaiką, kaip jam dovanota žmogų asmenį, pirmiau negu kad ir apskritai išvengiant to, kad pasinaudoti tik tai kaip malonumo objektų. Taigi rūbas, moters rūbas vyrui turėtų sukelti, tiesiog padėti išvelgti moters asmenybę, kad jinai yra graži, iš tikrųjų pirmiausia vidum, per gražų kūną. Taip parodyti kūną gražų, kad jisai, kiek įmanoma, mažiau keltų pavojų geiduliui. Taip aš pabrėžiu, gražų kūną, moteris turi būti graži.
Aš kaip tik ir norėjau klausti apie tą grožį. Gali susidaryti įspūdis, kad jeigu mes norime saugoti vienas kitą, ypatingai saugoti vienas kito skaistumą, tai mes turėtumėm kaip čia pridengti taip kūną, kad nebūtų jokių, nebūtų jokio preteksto. Ne? Tai kartais atrodo, kad reikėtų rengtis bjauriai, taip trumpai, neaiškinant labai smarkiai. Tai kiek mes esame laisvi iš tiesų puošti savo kūną?
Pirmiausia, reakcija į bjaurumą nieks nenori mylėti. Iš tikrųjų, mes mylime tai, kas yra gražu, gera, iš tikrųjų ir gražu, kas mus patraukia. Tai nežinau, čia reiktų Juozą pakreiptis, kaip tas moters grožis iš tikrųjų atliepia vyro širdžiai, kaip jisai yra skatina vyrą mylėti moterį. Ir kur tas grožis, kur yra riba, kur yra gražu, o kur, kai sakom, yra jau vulgaru, ar ne, kur moteris kviečia į draugystę, į meilę, o kur jinai kviečia tik tai vat, tą trumpalaikį malonumą į geidulingą tokį ryšį.
Čia jau supratau klausimas man.
Aš gal norėčiau dar papildyti tą klausimą. Kūnas, kurį mes, arba kūnai, kuriuos mes matome aplinkui save, ir išreiškia ir vyriškumą, ir moteriškumą. Tu, kaip vaikinas, kaip vyras, matydamas tas moteris, ką tu supranti apie moteriškumą? Kokią tu žinią gauni apie moteriškumą? Kas yra moteris?
Oi.
Bet nepamirškim to klausimą apie ribą taip pat.
Labai platus klausimas. Mes turime tokią vaikinų brolyje, kurioje labai dažnai kalbame šitomis temomis, būtent kas yra vyriškumas, kas yra moteriškumas. Ir aš savo bičiuliams, savo broliams labai dažnai sakau, kad vargas mums, jeigu mes moterį renkamės pagal fizinį grožį. Nes fizinis grožis ateina ir praeina, jis kaip gėlė, pražysta ir nuvysta. Kas byloja apie moters grožį? Na, nežinau, priklauso nuo vyrų, ko jis ieško. Jeigu jis ieško trumpalaikio malonumo, jeigu jis ieško fizinio pasitenkinimo kažkokio, tai be abejo, jam tada yra aktualiau, sakysime, trumpi sijonai ir taip toliau. O jeigu vis dėlto žmogus yra pažengęs į tam tikrą dvasinį lygį, aukštesnį dvasinį lygį, jis ieško santokos, jis ieško širdies ramybės, jis ieško šeimos židinio, ieško žmogaus, kurio galėtų pasikliauti visą savo likusį gyvenimą, su kurio galėtų auginti ir kartu auklėti vaikus, tai na, patys suprantame, kad reikia ieškoti kažko tai daugiau negu trumpi sijonai. Tai vat, mano toksai būtų platus atsakymas.
Tai trumpi sijonai tai vienas, ne, tarsi toks, tokia riba, bet iš tiesų mes visi esame linkę ieškoti grožio. Kaip iš tiesų mums parodyti tą kūno grožį, sveikai parodyti? Aš manau, kad čia tiek vyrams ir tiek moterims tas yra svarbu ir aktualu, nes vyrai taip pat jie yra linkę puoštis, tvarkyti savo kūną. Mes kiekvienas norime būti gražus. Kaip iš tiesų mums atskleisti tą kūno grožį?
Galbūt reikia klausti, prieš ką mes norime būti gražus. Jeigu mes norime būti patikti savo vyrui ar savo žmonai, tai manau, nėra nieko blogo, nieko gėdingo, nieko smerktino, jeigu apsivelkame laisvesnį, gražesnį drabužį, bet jeigu mes norime patikti, sakykime, visai vyrų rasiai ir visai moterų rasiai bendrai, tai tada gali iškilti tam tikrų nesklandumų ir įvairiausių pasekmių.
Liliana.
Konkrečiai, tai jeigu asmeniškai kalbant, aišku, kad apsirengti nori, kad patiktum, na, nežinau, rasė ir vyrų giminį visai, ne dėl to, kad patrauktum juos kažkaip savo, bet apskritai tiesiog tas pašaukimas, aš kažkaip tikiu, moteris yra, na, viena iš tokių dalių kažkaip, bet, nu, sako, gražioji lytis, nu, kažkaip norisi ir išorę būti.
Atskleisti grožį.
Tai aš manau, kad tai vis tiek džiugina visų akį, na, gražiai susitvarkiusi moteris, bet sakau, ne vulgariai, bet tikrai kažkaip pagal savo ir figūrą, pagal savo temperamentą. Ir labai svarbu pagal progą, nes, pavyzdžiui, ir Jonas Paulius II išskiria, tai sako, kas tinka paplūdimiui, na, ne tik jau Gedimino prospektui, arba darbui, arba tai tikrai skirtingai apsirengsime. Ir kitas dalykas, tai man atrodo, na, moterį visą laiką yra tas kova su tuštybė, kaip sakant, kad jau nesusikoncentruotum vien tik tai į papuošalus, į rūbą, kaip sakant, jeigu jos, kad jos sielos, jos dvasios neužimtų vien tik šie dalykai. Čia galbūt kriterijus, kad, na, jinai pasipuoštų, bet jinai negalvotų ištisai, kaip jinai čia pasipuošė, kad vis dėlto santykis su kitu žmogu būtų svarbiau, kad būtų jos veikla svarbiau, dievas svarbiau, o ne taip, kaip jinai atrodo ir kaip jinai dabar kokį įspūdį padarys.
Mes prieš šią laidą dar su Liutauru Serapinu truputėlį kalbėjome šitą temą ir iš tikrųjų labai įdomiai mūsų diskusija išsivystė, kad moteris iš tikrųjų nori būti mylima, nori patikti vyrui. Tai tiesiog reikia galbūt jausti tas tokias ribas, kiek moteris gali savo pati leisti, nenusižengiant Dievo, sakykime, įstatymui.
Mes dabar padarysim tokią trumpą muzikinę pertraukėlę.
Thank you.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis ir mes čia kalbamės apie kūną. Ir prieš muzikinę pertraukėlę mes labai daug kalbėjome apie tai, kaip mes save išreiškėme savo kūnais ir kalbėjome apie rūbą. Kad rūbas yra ne vien tik tai kūno pridengimas, bet taipogi tarsi ir kūno dalis, nes mes pasakome kažką apie save. Ir kalbėjom taip pat apie tai, kad kūnas yra gražus ir jisai turėtų išreikšti tą asmens grožį, bet jau taip yra, kad mes turim jį pridengti. Mes turim saugoti tą savo kūną nuo vienas kito. Kas atsitiko su mumis, kad taip yra?
Turbūt Toma dabar kalbė apie tą pirmąją mūsų tėvų iš tikrųjų nuodėmę, tą nuopolį, per kurį geidulys įėjo kaip į pasaulį ir užvaldė mūsų iš tikrųjų, mūsų pačius. Geidulys yra nekas kita, kaip mūsų aistrų nepaklusnumas protui, nepaklusnumas mūsų valiai tam, kas mes iš tiesų esame. Ir tikrai kiekvienas klausytojas ir kiekvienas iš čia vat, mūsų esančių mes žinome, kaip kartais yra mūsų kūnas per aistras mums sako vieną, visai priešinga, negu kad mes iš tikrųjų norėtume. Kaip pavyzdžiui, žinome, kad na, suvalgyti dar šitą torto gabalą aš tikrai nenorėčiau, nes jau suvalgiau 3 ir ketvirto ne, bet jaučiu tiesiog pats kažkokį apetitą ir dar vis noriu, nes tai buvo labai skanu ir vėl noriu pakartoti. Tai šitas toksai išderintas mūsų savęs nesugebėjimas valdyti ir yra tas geidulys, kuris yra ypatingai pasireiškia lytiškume, ypatingai susijęs su tuo, kas mes esame kaip vyrai, kaip moteris. Ir ta problema, apie kurią mes kalbėjome prieš tai, kad na, kaip moteris apsirengia, kaip jinai prisidengia savo kūną ir turi dengti dėja savo kūną nuo vyro žvilgsnio, kadangi vyro žvilgsnis dėja dažnai būna geidulingas, vietoj to, kad būtų mylintis, vietoj to, kad būtų patvirtinantis ją kaip žmogų, kaip gerą kūrinį dievo vaiką, kaip draugė, kuri buvo jam sukurta vis labiau tapti žmogumi, mylėti. Jisai pradeda ją žvelgti kaip į kažką, kas suteiks malonumo, kas padės galbūt įtampą sumažinti, arba kas jį patį patvirtins kaip na, kažkokį šaunų žmogų. Taigi moteris turi dengti kūną, bet kita vertus jinai tuo prisidengimu, kaip tai Toma ir sakėjai, jinai atskleidžia save. Čia yra ir dovana tam tikrą prasme. Dėl to madų pasaulis, sakant, yra toksai svarbus dabar mūsų sąmoniai. Sako, vat pagal madą, ne pagal madą apsirengi ir tas aukštoji mada yra toks, na, net kultas aukštosios mados manekenių, sakysim. Nes per aprangą moteris gali tapti iš tikrųjų, na, pabrėžti tam tikrus privalumus, tarsi kūno, na, grožį ir kažką paslėpti. Tačiau iš tiesų jai svarbu suvokti, na, aš kaip moteris galiu kalbėti, kad svarbu suvokti, kad aš esu taip pat gali būti žvaldyta geidulio, reiškia, na, noro patraukti vyrą savo tik tai, vat, kažkokiu fiziniu grožiu, fiziniu kažkokiu patrauklumu ir kad galbūt aš noriu, na, iš tiesų pasinaudoti vyru, pasinaudoti jo dėmesiu, kad jis mane patvirtintų, galbūt finansinė nauda bus iš to, man jis kažką nupirks padovanos, arba aš tiesiog šauniu jausios tikra moterimi šalia šito vyro. Tai jeigu mano tokia intencija ir aš tik tai dėl to rengiuosi gražiai, tai iš tiesų, na, bloga intencija.
Jau visai baigintis šitam pašnekėsiui, aš norėčiau dar vieną klausimą paklausti ir iškelti dar vieną tokį aspektą. Klausantis šito pašnekėsio, atrodo, kad vaistas prieš tą geidulingumą ir taipogi prieš kūno vartojimą yra ugdymas. Tai irgi tikriausiai labai elementari tiesa, kad mes turėtume ugdyti save. Bet nuo ko tas ugdymas prasideda? Kur prasideda sampratos apie kūną ugdymas, kaip jums atrodo?
Šeimoje be jokios abejonės ir tai, kad mes turime, sakysime, vakaruose, tiek ir pas save čia Lietuvoje, įvairiausių problemų su lytiniu švietimu, įvairiausių nukrypimų, tai vėlgi sakau, atliepia tai, kad šeimos institutas telkia per mažai dėmesio į būtent to kūniškumo ugdymą. Ir nežinau, galima būtų daug ką kaltinti, vardinti sąrašus, bet nežinau, ar tai duos kažką naudingo. Tiesiog šeima yra išeitinis taškas, kuriame ir atsiranda vyrai, kuriame atsiranda moteris. Ir tiesiog nuo šeimos, aš galvoju, reiktų pradėti.
O taip pat konkrečiai kalbantys su vaikais, su asmenimis, aš dabar bandau įsivaizduoti, kaip pradėti ugdyti tą kūniškumą, ką pirmiausiai turi tas mažas vaikas suprasti, kokį pavyzdį turėtų pamatyti?
Man atrodo, kad čia pirmiausia pamatyti. Ir iš tikrųjų, vaikai, na, jie pagal tėvus, sakant, jie formuojasi. Tai kai mato tėvus darant, tai jie taip pat mėgdžios kažkiek juos. Paskui, aišku, paauglystė ateis laikas, vėlgi, vertybių persijojimas. Tačiau jeigu jie buvo, na, tikrai gyveno mylinčioje šeimoje ir ypač kur tėvai mylėjo vienas kitą tikrą meilę, tai tikrai vaikas užaugs. Manau, kad jis užaugs tikrai... suvoks tarsi jau ir iš vidaus žinos, nujaus. Žinau, visą laiką reikia šnekėtis. Tėvai turėtų šnekėtis daug apie tai, ypač šiais laikais su vaikais.
Ar turi įtakos toks savikarbos sugdymas tam kūniškumo supratimui ir to, ir tai kaip aš išreiškiu savo kūną, ką aš su juo darau?
Tai vienas iš svarbiausių dalykų iš tikrųjų, nes per kūną mes ir parodome, kiek mes save gerbėme. Tam tikrą prasme, bet ir elgdamiesi pagarbiai su kūnu, mes gauname, kai kitas ypač pagarbiai elgiasi, mes gauname žinę, kad mes esame vertingi kaip asmenys, nes kaip ir minėjom, kad aš esu kūnas, taigi kas mane prisiliečia, mano kūną prisiliečia manęs. Ir dabar mąstau tiesiog apie elementarų dalyką, kaip mama su vaiku elgiasi, kaip jinai kūdikį globoja ir myli, to, kai jisai paaugęs, kaip jinai ir kaip tėtis priima vaiką. Ir kaip brestant jau, kaip yra na, vaikui paaiškinama, tiesiog labai paprastai brestantis lytiškumas. Tai vaikas po truputį per tai suvokia, kad jisai yra na, vertingas ir kaip asmuo, nes su jo kūnu yra gražiai elgiamas. Ir vertingai, tu prasme, kad jis išmoksta valgyti, išmoksta praustis, išmoksta na, kažkaip apsirengti tinkamom progom, pasipuošti. Ir viso tai, man atrodo, padeda formuoti irgi savigarbą. Jeigu kalbant apie kūno santykį su savigarba, aš manau tikrai toks teisingas santykis su kūnu padeda formuoti savigarbą taip pat. Aišku, savigarba paskui padeda elgtis, kaip elgiesi su kūnu. Taip pat, tas atbulinis ryšys taip pat yra.
Aš dar galvoju, kad čia ir toksai laisvės sampratos ugdymas irgi labai yra svarbus, nes man atrodo, kad dažniausiai matydami tokią apnuogintą kūną, ne, ar vaikino, ar merginos, pirma tokia mintis šauna į galvą, kad nu, šitas asmuo yra laisvas, ar ne? Nes jisai nesigėdija, nesidrovi kitų, bet geriau pagalvojusi. Ir va, turint mintį, ką mes šiandieną kalbėjom, panašu, kad iš tiesų tokie asmenys kaip tik nėra laisvi, nes jie pirmiausia viduje alksta meilės ir visų savo kūnų šaukia, kad nu, aš trokštų meilės, noriu mylėti. Ir jie tarsi tampa vergai savo tokio geismo ir to tokio netvarkingo poreikio, ne tos meilės, tarsi neaišku, kaip neturi sampratos, kaip iš tiesų tą meilę tikrą gauti, ją paimti ar ją atiduoti.
Taip, nes čia, sakom, kodėl po poreikio vergu, ar ne, nes įdomus tas geidulio, taip kaip jisai vystos, jisai tarsi žada viską, o paskui iš tiesų labai viską atima iš tikrųjų. Ir tos trumpalaikiai, kad ir ryšiai, kurie nuo nekilytinių santykių, kiek vat, yra, na, iš tikrųjų, žmonių širdis sudaužamos, žmonės praranda viltį apskritai meilę. Dėl to, kad geidulys jisai sunaudoja tarsi pat save, jisai iš tikrųjų neduoda tos, ta trumpalaikė ekstazė, jinai taip pat praeina nieko, paskui save nepalikdama, tokius tik pelenus tarsi.
Jau visai baigiant laidą, norėčiau klausti jūsų, tarsi apibendrinančią paskutinę mintį pasakyti.
Mano paskutinė mintis būtų palinkėjimas galbūt Lietuvos vyrams ir moterims, tėvams ir motinoms, kad vis dėlto mylėtų vieni kitus. Ir būtent ta meilė būtų pavyzdys vaikams. Tai kartu būtų pati geriausia lytiškumo ir kūno teologijos mokykla pasaulyje.
Ačiū labai, Josipai. Iljana.
Mano paskutinė mintis būtų susijusi su laisvė, kadangi mes šiek tiek kalbėjom šią temą. Tai laisvė, tikroji laisvė yra rinktis tarp gėrio ir blogio, rinktis, o ne išrasti, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir rinktis tai nereiškia, vat, tas pasirinkimas pro choice, kad ir kaip moteris, ką aš noriu, tą darau su kūno. Iš tikrųjų, aš renkuosi pagal tai, kas yra mano kūnas. Aš jį priemu, kokią aš jį gaunu iš kūrėjo. Ir pagal tai bandau jį pažinti, atpažinti, priimti ir tada iš tikrųjų skleistis su ta duotybė jau, o ne išradinėti kažkokiu kaip su mašina elgtis, sakysim, šiek tiek su savo kūnu.
O aš norėčiau pirmiausia padėkoti savo pašnekovams, kad jūs buvote čionais ir kalbėjotės su mumis. Ir taipogi jums, Marijos radio klausytojai, ačiū, kad buvote su mumis ir mūsų klausėtės. Ir taip pat, baigdama, norėčiau palinkėti, kad mes gerbtumėm vienas kitą ir gerbtumėm savo kūnus, mylėtumėm juos. Ir niekada nepamirštumėm, kad iš tiesų savo kūnų ir elgesiu su juo mes labai daug ką pasakom apie save. Ir būkim sąmoningi ir būkim mylintis. Ačiū Jums ir čia buvo Gyvybės medžio laida ir pašnekėsiai apie kūno teologiją. Sudiev.
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 Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą. Thank you.